Kontseilua. Euskaltzaleon martxa urras garrantzitsua izan da pizkunde berri bat eragiteko bidean. Irati Urdaileta Lete. Larun batean milaka euskaltzale batu ziren Iruñean Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean. Hiru aldarrikapen nagusi atera zituzten kalera. Euskara Euskal Herri osoan ofiziala izatea, hizkuntza politiketan jauzia ematea eta euskaltzaletasuna. Kontseiluak mobilizazioaren balorazio baikorra egin du gaur. Euskaltzaleon martxa urras garrantzitsua izan da pizkunde berri bat eragiteko bidean. Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok gustura gaude Euskaltzaleon martxaren emaitzarekin, berriro ere ikusi baitugu euskarari etorkizuna emateko herri gogoa bizirik eta indartsu dagoela nabarmendu dute ohar batean. Hori horrela, lehendabizi eskerrak eman dizkiete Iruñean euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko bildutako milaka euskaltzalei. Larun batean, Iruñea elkargune garrantzitsu bat izan zen euskaltzaletasuna elikatzen jarraitzeko, euskararen eta euskal hiztun komunitatearen larritasun egoeraz jabetzeko, elkarrekin ahalduntzeko eta antolatzeko. Finean, euskarak behar duen pizkundearen beste txinparta bat pizteko. Bereziki goratu dute martxan gazteek izan zuten presentzia. Ostegunean hasi ziren horiek mobilizatzen gazte euskaltzaleen sareak antolatuta martxa egin baitzuten Urepeletik Nafarroa Beherea Iruñera. Gainera, kontseiluak goratu du Euskaltzaleon martxaren amaieran Gazteluko plazan gazte horiek esan zutela euskararen aldeko borrokaren lekukoa hartzeko prest daudela. Euskaltzaleon martxa hiru zutabetan banatu zuten eta kontseiluak nabarmendu du zutabe horietako bitako pregoiak gazteek irakurri zituztela. Azterketak euskaraz mugimenduak eta sareetan euskaraz aritzen diren eduki sortzaileek. Halaber, goretsi dute Euskal Herriaren luze zabaletik joan zirela euskaltzaleak Iruñera. Balioetsi nahi dugu kaleetan zehar nabari eta arnasten zela Euskal Herri osotik etorritako euskaltzaleak batu zirela Iruñean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa osokoak. Milaka euskaltzaleren presentzia garrantzitsuaz gain, nabarmendu dute gizartearen ordezkaritza zabal bat izan zela bertan, euskaltzaletasunera osoleku desberdinetatik iritsitako jendea bizipen eta arrazoi desberdinek bultzatutakoa. Genealogia eta ikuspuntu desberdinetakoa. Hain zuzen ere, euskal gizartean euskararen alde dagoen jarreraren lagin bat. Hain justu EAJ-ak, EH Bilduk, Geroa Baik, EH Baik, Eusko Alkartasunak, Sortuk, Alternatibak, EHKS-ek, ELAK, LABek, Estellasek eta ESK-ak adierazi zioten babesa martxari. Eta hainbat arlotako ehunka gizarte eragilek bat egin zuten deialdiarekin, kultura mundukoek, kirol arlokoek, eskubide sozialen aldekoek, euskalgintzakoek. Pozez eta eskerronez bizi dugu jasotako babes guztia. Aurrera begira. Orain, aurrera begira jarrita dago euskalgintzaren kontseilua. Euskarak premiazkoa duen pizkunderako txinparta bat piztu dugu, baina hau ez da hemen bukatzen. Euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egitea oraindik ere indar handia eskatzen du. Kontseiluak jarrita du erronka, euskalduntze erritmoa orain halako bikoa izatera igaro eta 10 urtean beste 300.000 euskaldun sortzea. Baita erabilera auspotzea ere, 5 puntu igo eta 120%ko langa gainditzea. Erronka ambiziotsua baina aldi berean egingarria da. Prest gaude lan horretan jarraitzeko eta ziur gaude milaka euskaltzale ere prest daudela bide hori indartsu egiteko. Bide horretan zenbait mobilizazio izango dira, azaroaren 21ean manifestazioa Baionan, Ipar Euskal Herrian euskararen ofizialtasunari bultzada bat emateko. Euskal Konfederazioan batzen diren eragile euskaltzale guztiek deituta. Eta abenduaren 19ean mobilizazioa berriz ere Iruñean, Nafarroan zonifikazioa ezarri zuen legeak 40 urte betetzen dituela eta desberdinkeria horrekin amaitu eta euskara ofiziala Nafarroa osoan izan dadila eskatzeko.